Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
En mørk historie har et betalt samarbeid med Alente. Alente har gjort precis det som jeg lenge har savnet. De har nemlig samlet en rekke streamingtjenester og TV-kanaler på ett sted. For med Flex-abonnementet deres kan du bytte mellom ulike streamingtjenester hver måned, uten å betale ekstra. Du kan for eksempel se Wes Andersens siste film Asteroid City på Sky Showtime. Så bytte til HBO Max for å se en av deres TV-serier som har premiere. Før du bytte til Discovery Plus for å se de siste episoderne av Gift det første blikk og 71 grader nord. Alt det her gjør du enkelt på ett sted, mens du får med deg fotballkampene i Premier League på Viaplay med Alente. Bli kongen av underholdning med Alente. Finn pakken som passer best for deg og bestill på alente.no. Nå tilbake til historien. Det er 1997. Et kvart journalistisk TV-program med respekt for seg selv begynner med et nærbilde av en mystisk hånd, som bærer en svart koffert. En alvorlig journalist i dressjakka som er litt for stor, og selvsagt lyden av elgitar. Sånn er det jo i Brennpunkt.
Gjør politiet godt nok arbeid? I denne og neste uke tar Brennpunkt for seg to drapsaker, hvor det reiser tvil om politiets metoder.
Det er ikke tilfeldig at Brennpunkt flere ganger har vunnet de mest prestigetunge priserne, og at programmet 25 år senere fortsatt lever videre, som en av de lengst levende gravredaksjonene i Norge. De har hele tiden lagt god journalistikk, og de har blikk for en god historie.
26. april 1994 blir iranske Fahime Esteghlalian funnet kvalt på soverommet i sitt eget hjem i Bergen. 9 måneder senere blir dømt til 9 års fengsel for drapet på sin iranske venninne.
Stillheten du hører, er det egentlige navnet til Armin, som vi har klippt bort, siden han ikke vil være med i denne historien. Myndesaken skjer mellom to andre kjente saker i Norge. Frikjennelsen i Liland-saken i 94 og oppklaringen av justismordet på Fritz Moen.
Etter over 3 år i fengsel skal få prøvet sin sak på nytt for Gulating lagmannsrett.
Men selv om de færreste kjenner til drapet på Minde i dag, er saken allikevel historisk.
Det er første gang i norsk rettshistorie at en drapsdømt får sin sak opp på nytt, mens han fremdeles sitter fengslet.
En etterforskning, akkurat som et gravejournalistisk TV-program, en podcast eller en rettsak for den del, handler i bunn og grunn om en ting. Å finne brikkene av fakta som kan samles til en troverdig historie. Og den historien som Brennpunkt valgte å fortelle var radikalt annerledes enn politiets versjon. Den du har hørt i de forrige episoderne. Historien om en eiersjuk elsker som blir drapsmann når han blir avvist. Men hovedpersonen i Brennpunkt-dokumentaren er fortsatt Armin. Opptak av han er fra dokumentaren.
Jeg vil være annerledes. Jeg har valgt å være annerledes. Jeg sier ikke jeg bedre enn andre. Det ikke det.
Han dukker opp på skjermen, i fengselet i Bergen, med stort skjegg i Confucius-lignende stil, runde John Lennon-briller og et gråsprengt svart hår i en velstelt hestehale. Men denne gangen fikk han lov til å formulere en ganske annen rolle for seg selv.
Om jeg skal bli korsfestet for at jeg er annerledes, da er jeg stolt av meg selv.
Du hører på en mørk historie. Mindesaken episode 3. Drapsaken ble gjenopptatt. Mitt navn er Lars Christian Øverland. Gjør politiarbeidet godt nok, spør Brennpunkt i dokumentaren. Faktum er at Amin ble dømt for drapet, uten tilståelse eller tekniske bevis. Noe som etterforsker Harald Budal anerkjenner.
Det var jo hull der. Det var jo noe som manglet. Og skulle man få en domfellelse, mente jeg da, uten å ha en tilståelse, så må det være gode beviser. Og det hadde vi ikke.
Det var blant annet derfor saken ble gjenopptatt.
Vi hadde ikke gode beviser. Så ærlig må man bare være.
I den første rettssaken samlet statsadvokaten sammen brikkene av fakta, og puslet de sammen til en historie. De eneste to som politiet hadde fattet mistanke mot var Berous og Amin. Når Berous sitt alibi kom sammen med bussbilletten, sto det kun en mistenkt igjen. Da saken ble gjenopptatt 2 år senere, var det vendt på hovet. Og denne gangen var det Amin sine advokater som samlet brikkene av fakta til en ny historie, som skulle overbevise juryen om at bevisene ikke var sterke nok. Og advokat Odd Drevland, som har flere S i armet, får snart et forsiktig smil foran kameraene.
Jeg tør sjelden å se på juryen, for jeg er veldig opptatt av det selv, men min kollega, min bror, har jo en viss, han mener å se en del positive trekk hos enkelte jurymedlemmer.
Du har kanskje hørt navnet Odd Drevland før. Han var gift med tidligere Bergensordfører Trude Drevland, men ble i 2015 dømt for grovt bedrageri, økonomisk underslag og dokumentforfalskning. Men tilbake i 1997 var han en fremadstormende advokat i Bergen, som ikke gikk av veien for å bruke kreative metoder i kampen for de han forsvarte. Som da han åpnet rettssaken med å legge frem en løgndetektortest som Amin hadde bestått.
Han har bestått en løgndetektortest, men slike tester er ikke godkjent som bevis i norske rettssaler. Drevland omtaler likevel denne testen i sin innledning første dag.
At Drevland tøyde grensene irriterte aktor i saken, men betydde ingenting for Drevland. For de som skulle overbevises var ikke juristerne, men en gruppe helt vanlige folk bak i rettssalen, nemlig juryen.
Jeg visste at det ville bli kontrovers, jeg ville at aktoratet ville bli rød i ansiktet og bruse seg opp, men jeg oppnådde det som var vår hensikt, nemlig å få at dette skulle bli hengende i luften.
Det som blir hengende i lufta skal bli selve nerver gjennom rettssaken. Drevland behøvde nemlig ikke å bevise at Amin var uskyldig. Alt som krevdes var å vise 4 av de 10 jurymedlemmene at det kunne ha vært noen andre enn Amin, som kvalte Fahime på soverommet. For eksempel hennes egen ektemann.
Kan du se de 4 personene for deg nå?
Ja, det tror jeg har, altså. Jeg tror jeg har et visst bilde av hvilke 4 personer det kan tenkes å være. Kanskje enda flere. Men vi har tatt feil før.
TV-dokumentaren kan minne om et rettsdrama i en TV-serie. Odd Drevland er den smarte 90-tallsadvokaten som benytter en hver mulighet for å så tvil om motstanderens versjon. Og Berous sitt selvmord blir i hans hender et trumfkort i saken. Det kommer vi tilbake til om litt. For Salome er jo med i dokumentaren.
Nå sitter jeg og sikkert lurer på hvem som har virkelig drept min mor.
Hun sitter sammenbitt, med det svarte håret i en stram fletta ned på ryggen, og ser ned i gulvet med et hardt ansikt. Og minner sjåene på at det allikevel ikke er et underholdningsdrama, men en iskald virkelighet. På 3 år har hun mistet begge foreldrene sine. Og nå åpnes familiens indre liv opp på riksdekkende TV. Og kanskje er den harde overflaten det eneste som gjør at tenåringen ikke faller fra hverandre.
Og hvis de mener at det er min far som har gjort det, så tror jeg ikke på det uansett. Men jeg kommer sikkert til å ha en liten bit av hat inni meg. Jeg kommer til å hate han så jævlig. For jeg var veldig glad i han før han døde. Og jeg kan ikke leve med et hat inni meg. Men jeg vet at min far kunne ikke ha gjort det. Uansett hvor mye min far hadde hatet min mor.
År etter dokumentaren ble laget, sitter jeg i salongen med sin svarte skinnsofa og trykker stopp på videoen.
Nei. Tenker hatet var jo der også. Og jeg har jo gått og bært på det hatet lenge. Og sitter nå 26 år og fortsatt ønsker det samme svaret som jeg ønsket da. Ingenting har forandret, bare at jeg er blitt en del av andre.
Fra der jeg sitter i sofaen, ser det ikke ut som at alt er som før. Arheten i ansiktet til 14-åringen er borte. Salome er omgitt av sine egne barn, som løper inn og ut av stua, og virker trygge. En sterk kontrast til Salomes egne tenner.
Jeg følte ikke meg ønsket hjemme. Jeg følte at hele tiden han prøvde å kvitte seg med meg. På selve julaften tok han kontakt med en kamerat og ba de komme og hente meg. Det var en chilensk familie. Og det syntes jeg var veldig rart. Børsdagen min sluttet vi å feire. Vi gikk opp på graven til mamma på børsdagen min. Kunne gjerne sitte der 3-4 timer. Han tok seg en øl, åpnet en øl for hun, helte det over graven og kunne sitte der i timesvis og bare grine. Og det var jo ikke en samtale meg og han hadde, så jeg bare egentlig satt og så på han. Så følte jeg til tider at han ikke ville ha meg. Det var jo derfor jeg levde på en måte livet mitt sånn som jeg ville. Kom gjerne sent hjem fra skolen, eller gikk og hang på et senter og var aldri hjemme. Selv om han ønsket at jeg skulle være hjemme, men han sa jo det aldri.
Salome måtte forsøke å leve sitt eget liv, mens Beros sank djupere og djupere inn i seg selv.
Så, han prøvde jo å ta livet sitt når jeg var 15, når vi bodde på Sonsli. Han sa selv til meg at han våknet etter 2-3 dager, at de tablettene virket ikke. Og jeg skjønte hva han mente, men jeg visste at den gangen kom til å komme før eller siden.
Mens Beros gikk i oppløsning, klarte ikke systemet å fange opp tenåringsjenter med det harde ansiktet. Det er det Bjørn Asle Nord har skrevet om, i sin feature-artikkel fra 2014 i Bergens Tidende. I arkivene fant han nå flere dokumenter, blant annet et papir som beskriver hvordan Salome havna på akuttmottak for unge.
Men Salome ville hjem igjen, etter en måneds tid. Barnevernstjenesten ville fortsette utredningen, men Salome hun var ikke motivert for å være det, så derfor så var det umulig med en skikkelig utredning, fremgikk det den gangen.
I et siste forsøk på å komme videre, inngikk far og datter et kompromiss, da de forlot akuttmottaket.
Faren så hentet henne på akuttmottaket, og da hadde hun fått ring i nesen, og håret var farget oransje. Alt dette måtte hun på en måte fjerne da. Og han lovet at han aldri mer skulle slå. Og jeg husker Salome sa det, det løftet holdt han.
Jeg måtte bli sterk over natten når mamma døde. For jeg følte til tiden jeg måtte ta vare på pappa. Så jeg ble voksen ganske fort.
På Salomes fødselsdag ble det et endelig brudd. Salome ville gå ut med sine venner, men Beros ville ikke la henne dra ut.
Faren sa kontant nei, og gav beskjed om at hun aldri trengte å vise seg mer dersom hun gikk ut. Salome pakket bagen, forlot leiligheten, og hun dro og gikk til kjøpesenteret for å henge med vennene utenfor Vinmonopolet. Da kom faren på krykker fra butikken. En mann hjalp ham med handlevognen. Så så han Salome og ristet på hodet. Det var den siste hodet, det var siste kontakten jeg hadde. Jeg har ikke lenger noen datter, sa han til barnevernstjenesten på telefon. Nå kan det gå enten til himmel eller helvete for meg. Jeg tror det vil gå til helvete, sa han. Og noen uker senere kom beslutningen fra Gulating lagmannsrett.
er her nyheten om at saken skal gjenopptas kommer til Beros gjennom avisa. I en artikkel over en dobbeltsida på stovebordet, som Beros sitt hode kviler på, mens han tar sitt siste åndedrag. Om du vil lese mer om denne delen av livet til Salome, kan jeg anbefale Bjørn Asle Nord sin featureartikkel «Den etterlatte» i Bergens Tidene. Det er vanskelig å fortelle denne delen av historien bedre. Mens begge foreldrene hennes har gått bort, står Salome nå helt alene, da saken igjen kommer for retten.
Snart skal juryen felle dom. Spørsmålet er om forsvarene denne gangen har klart å skape nok tvil hos juryen.
Selvmordet var ikke bare en personlig tragedie for Salome. Det la seg som en mørk sky over rettssaken. Hva var grunnen til at Beros tok livet sitt når saken skulle opp igjen? For advokat Odd Drevland ble det en viktig brikke i historiefortellingen. Fra Brennpunkt-dokumentaren igjen.
Ja, den sakkyndige fra den medisinske sakkyndige Benno Leusen, han har vært meget klar, eller uklar at sagt på dette med dødsfasispunktet, som har gjort at man åpenbart her har minst en mulig mistenkt til.
Drevland behøvde ikke å overbevise juryen om at Beros hadde tatt livet sitt fordi det var han som hadde drept Fahime. Han skulle bare vise at det kunne være noen andre enn Amin som hadde gjort det. For eksempel Beros. Og her hadde Drevland et trumfkort. En ny rettsmedisiner flyttet dødstidspunktet fram en halvtime.
Døden kan ha inntruffet et sted mellom klokken 12 og 15.
Denne korte uttalelsen fikk enorme betydninger. Som du kanskje husker, dro Beros hjemmefra ca. 12.30. Den første rettsmedisinske rapporten som politiet fikk, tar utgangspunkt i at Fahime døde rundt klokka 14.00. Den, sammen med bussbilletten, ble grunnen til at politiet droppet mistanken mot Beros. Han hadde jo da alibi.
Men Hans, her er det, her er den billetten. Den er brukt sånn og sånn, klokkeslett og alt, ifra det stoppesetet på minnet.
Mens aktoratet kom til den andre rettssaken, med samme historie som første gang, kom Odd Drevland med nye brikker av fakta. Og når fakta ble stokket om, åpnet det for en ny historie. Her er privatetterforsker Øyan Hesjedal om den nye rettsmedisinske rapporten.
I den nye sakkyndige rapporten så hadde de da ment at siden Fahime kunne ha hatt feber den dagen, da åpnet det også for at man kunne skyve tidspunktet for når døden inntraff til litt tidligere på dagen, som at man da i teorien åpnet for at det kunne ha vært far til Salome som gjorde det, eller må ha vært han.
Men det er klart, jeg føler også at i forhold til juryen så har vi behov for å vise de en utgang. Altså at vi ikke bare får litt å si nei til, men at de tenker seg at her er dog en annen mulig utgang.
Når jeg leser gjennom akten i saken i dag, er det vanskelig å ikke beundre Drevland sin strategi i retten. Med å fjerne Beros sitt alibi, sparker noe bein under aktoratet sin fortelling, og vender saken 180 grader. Politiet hadde gjennom etterforskningen kun hatt to personer i kikkerten, og hadde ikke sett med på Beros sitt alibi etter den første rapporten av bussbilletten. Saken mot Amin var bygget på indisier. En fyr på en sykkel, med gult bukkastyre i regnet, og et mulig motiv om en avvist elsker.
Dette er de indisiene som han mener kan knytte han opp mot drapet.
Beros ble funnet med oppslag i Bergensavis om gjenåpning av saken foran seg. Det er nesten umulig å forestille seg at en sånn scene ikke gjorde inntrykk på juryen. Akkurat som den uoffisielle løgndetektortesten som Drevland hadde fått Amin til å ta. På mer enn 20 års avstand kan en se hvor smart Drevland jobber for sin klient. Han testet grensen i retten, men han hadde også et viktig poeng. Bevisene var ikke gode, og dag for dag smuldret de opp i retten. Jo, visst var det vittner som hadde sett Amin på sykkel i regnet rundt Minde i 10 år rundt drapet. Men som Drevland selv påpeker,
Men ingen av disse har jo sett ham på drapstedet.
Nå skulle de 10 jurymedlemmene trekke seg tilbake og avgjøre hvem som hadde spilt ut faktabrikkene til den mest troverdige historien. For Drevland er det nå den nervepirrende ventetiden å begynne.
Jeg tar en par valium og så prøver å slappe av litt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
4 timers pinefull venting over. Juryformannen leser opp kjennelsen.
Svaret på spørsmålet nei.
Det var selvsagt en lette Armin, som etter 3 år var blitt en fri mann.
Glad, og samtidig sjokkert. Det var følelser. Det var et punkt mellom døden og livet.
Juryen var ikke overbevist om at Armin, over en kvar tvil, hadde drept Fahime. Og siden etterforskningen, mer eller mindre bare hadde fokusert på han og Beroes, var det nå ingen som kunne stilles for retten. Etterforskningen hadde dermed rykket tilbake til start, og saken ble pakket ned i esker på politikontoret. Tilbake sto Salome, uten sin mor og sin far, og kanskje verst av alt. Så etterlot den andre rettssaken et inntrykk av at Beroes kan ha vært den mulige drapsmannen. Og det uten det endelige svaret, at Salome skal forsøke å gå videre i livet.
Er det liksom som et rom som du lukker igjen og åpner opp innimellom?
Ja, eller? Det er det. Ja, så sa gjerne når du tok kontakt, så blir jo på en måte man åpner døren igjen, og jeg er alltid villig til å åpne den døren. Og fortelle og snakke om det, og gjerne jakte det i en liten periode. Men jeg føler på en måte at du kommer alltid til et punkt som stopper det. Du kommer deg ikke videre. Fordi at det er noen der ute som vet det, men de er ikke villige til å stå frem.
Vittnene jeg har pratet med husker nesten ingenting av det som skjedde i 1994. Allikevel tror jeg det kan gå å komme videre i saken. For dokumentene, derimot, er like detaljert i dag som da de ble skrevet. Og alibiet til Beroes
forsvant jo med den andre rettsmedisinske rapporten. Så kanskje kan nye øyne på de gamle rapportene tas nærmere. Jeg har gitt obduksjonen og alle opplysningene jeg har til to av de mest erfarne rettsmedisinerne i Norge.
Jeg heter Torleiv Ole Rognem. Jeg er rettsmedisiner.
En ved Universitetet i Oslo og en ved Universitetet i Tromsø.
Uli Nonsen.
Begge har gjort så mange obduksjoner at de har mistet telling, og kommet med sine synspunkter i en rekke rettssaker. Det er kroppstemperaturen, og hvordan den synker etter døden, som er den viktigste faktoren de bruker for å finne tidspunktet for drapet.
Men ser man på disse målingene som foreligger, særlig øretemperaturmålingen, så kan dødstidspunktet her ha vært noe etter klokken ett, men med en variasjon fra noe før 12 til henimot da hun ble funnet død.
Rognum kommer frem til litt over ett som det mest sannsynlige dødstidspunktet. Men kan ikke helt utelukke at Fahime ble drept frem mot klokka 12.00. Hans funn utelukker med andre ord altså ikke bros.
Så vi kommer egentlig ikke videre med disse metodene. De hjelper oss ikke til å fastslå noe eksakt dødstidspunkt.
Ulin Hansen i Tromsø bruker en litt annen metode. Og sitter her med den andre rapporten, den som fjerner alibiet til Borås.
Bjørnar Olaisen, han har jo vurdert at dødstidspunktet kunne være, eller han skriver til og med at det er ikke usannsynlig at dødstidspunktet var så tidlig som 12.30. Det er litt, vil jeg heller ha sagt at man kan ikke utelukke at dødstidspunktet var så tidlig som 12.30, men jeg synes ikke det er sannsynlig. Jeg tenker at et mer sannsynlig dødstidspunkt, det er nok betydelig nærmere 14.40 da den ble funnet.
Med hans metode er det usannsynlig at Fahime ble drept, før Borås gikk hjemmefra. Men jeg kan ikke utelukke det helt sikkert. Jeg har nå totalt rapportene til fire forskjellige rettsmedisinere, og i dette materialet er det ikke noe som gir Borås alibi, eller gjør Armin til drapsmann. Det går ikke å komme videre med å se på når Fahime døde. Så ble det altså Drevland sine versjoner av disse tidspunktene som ble stående i historien. Men det er en ting som Rognum sa, som jeg ikke klarer helt å slippe.
Skulle man komme videre i denne saken, så måtte man foreta en DNA-undersøkelse av det materialet som var sikret fra avdøde skjede. Jeg forstod at det var en sædcelle. Og hvis man da hadde hatt den oppbevart og hatt de mest moderne metoder, så kunne man kanskje, eller bare si kanskje, ha kunnet si noe om hvem som hadde avsatt den.
Norges fremste rettsmedisinere, lederen av Cold Case-gruppen og Ørjan Hesjedal, er alle enige om en ting. Hadde drapet skjedd i dag, hadde politiet hatt ganske gode odds for å finne DNA-spor fra Fahime, eller på soverommet hvor hun ble funnet. Så hvorfor ikke ta nye DNA-tester fra underneglene, eller nattkjolen hun hadde på seg, eller fra tørkle som Salome fjernet fra halsen? Og den ene sædceller som ble funnet under obduksjonen, hva med den?
Det har jo skjedd mye på DNA-fronten siden denne saken. Det har vært en enorm utvikling. Det som ble konfiskert på soverommet, eller og rundt drapsstedet, vet du hvor det er i dag?
Nei. Har ikke peiling. Og det skulle vært veldig interessant, fordi at hvis det er et godt DNA, så kan jo det brukes i dag også.
Og selv om det har gått lang tid nå, er det ikke mulig at sporene stadig kan undersøkes. Det er bare ett problem.
Jeg tror det kastet.
Jeg skulle ikke forbøse meg. Det er helt forferdelig. Altså, opprydning også. Nei, det har ikke han er ferdig. Den saken er ferdig, sant? Å se historisk på det, det var litt vanskelig. Så,
var det vanlig praksis før?
Nei, jeg vet jo det at jeg jobbet jo den gangen etter en stund på landsdel Vestlandet. Og når omorganiseringen der skjedde og at dette skulle legges ned, Det første vi gjorde var jo å pakke ned absolutt alt, merke det skikkelig og kjøre det til statsarkivet. Så, når du sier det, dette nytt for meg altså. Det høres helt forferdelig ut.
Det har regnet uendelig mye i Bergen, siden den gang Harald Budal måtte gi opp og finne det gula beltet, som han mistenker ble brukt til å kvele Fahime. Dersom beslagene fra åstedet er kastet, må det være frustrerende for etterforskerne Budal og Lian Mathisen nå. Til tross for at bevisen ikke er holdt i retten, gjorde de alt de kunne i etterforskningen. Kan det virkelig være sånn at vi kaster bevis i uløste drapsaker i Norge? I neste episode.
Hender det at dere ser på saker hvor tekniske bevis er destruert eller borte?
Ja, dessverre så er det tilfelle i flere av de sakene vi allerede har vært inne i.
Nei, altså det er vel korte versjonen er vel at det ikke er spesielle regler om dette, så ja, sånn er det.
Det er litt sånn slendrian at det ikke er gjort.
Jeg tenker at jeg angrer at det har gått så lenge og trodde at det var pappa. Og jeg er så lei og sliten. Jeg tenker at ting er så urettferdig.
Du har hørt på en mørk historie. Mindesaken episode 3. Drapsaken ble gjenopptatt. Historien er produsert av Lars Christian Øverland og Rasmus Spitz. Lydmix av Gustav Sondén. Ansvarlige produsenter er Joel Silberstein Hunt og David Mehr på Just Stories. Du har hørt klipp fra TV-dokumentaren Siste Sjans av Brennpunkt på NRK fra 1997.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.